يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
Kuwa xaqa rumeeyow, ha xarrimina waxyaalaha wanaagsan oo Alle idiin banneeyey, hana xadgudbina hubaal Alle ma jeclo kuwa xadgudba.